Բարի լույս, եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, մեր այս ծրագրում։ Ինչպիսի քաղաքապետ են ցանկանում տեսնել երևանցիները, սոցիոլոգիական ու լրագրողական հարցման տարբերությունները։ Երևանի համայնքների ղեկավարների կարգավիճակը մայիսի 31-ից հետո, մանրամասնում է օրենքի հեղինակը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները Վրաստանի շուրջ համաձայնության չեն եկել, Միխայիլ Սաակաշվիլին շատ գոհ է։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Աշխարհի 20 զարգացած երկրների Լոնդոնում ավարտված գաղտնաժողում համաձայնություն է ձեռք բերվել նոր գլոբալ ֆինանսական կարգ հաստատելու մասին։ Մասնակիցները նաև պարտավորվել են վերականգնել տնտեսական աճը, աշխատատեղերը և վստահությունը միջազգային շուկաներում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը տեղեկացրել է, որ գլոբալ տնտեսությունը խթանելու նպատակով արժույթի միջազգային հիմնադրամին կտրամադրվի լրացուցիչ $1 տրիլիոն։ 3-3-ին Բաքուի ժամանել Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի օգնական ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան, ով ադրբեջանցի լրագրողներին ասել է, թե մտադիր է հանդիպել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ և շարունակել բանակցությունները Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ, ինչը նրան չէր հաջողվել նախորդ շաբաթ Բաքու կայացած իր այցի ժամանակ։ Բրայզան նաև նշել է, թե առաջիկա օրերին Բաքուի ժամանելու նաև ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն, իսկ այս ամիս ավելի ուշ կկայանա երանախագահների համատեղ այցը տարածաշրջան։ Ստրասբուրգում և Քելում Ռենոս գետի ֆրանսիական և գերմանական ափերին այսօր մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի հոբելյանական 60-րդ գագաթնաժողովը, որի ընթացքում Ֆրանսիան պաշտոնապես վերամիավորվելու է ՆԱՏՕ-ի զինվորական հրամանատարության կառույցներին, ինչից պաշտոնական Փարիզը հրաժարվել էր 1966 թվականին։ Բացի այդ, որպես հյուսիսատլանտյան դաշինքի լիիրավ անդամ, գագաթնաժողովին առաջի անգամ կմասնակցեն Խորվաթիան և Ալբանիան։ Մանրամասները մեր հետագա ծրագրում։ Ղրղստանի իրավապահները քրեական հետապնդում են սկսել ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ պատգամավոր Իսա Օմորկուլովի նկատմամբ։ Նա մեղադրվում է 2004 թվականին Տաջիկստանի պետական երկաթուղիներ ընկերությունը ղեկավարելու ընթացքում $60,000 կաշառք ստանալու համար։ Վերլուծաբանների կարծիքով, սա Ղրղստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի հերթական փորձն է չեզոքացնել ընդդիմությանը հուլիսին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ։ Տաջիկստանում այսօրվանից դադարեցվում է ռուսաստանյան RTR պլանետը հեռուստաալիքի հեռարձակումը։ Տաջիկստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի կոմիտեի ղեկավար Ասադուլո Ռահմանովի խոսքով, այստեղ որևէ քաղաքական բան չկա, պարզապես ռուսաստանյան ալիքը մինչև հիմա չի վճարել հեռարձակման վարձավճարը 2008 թվականի համար՝ շուրջ $209,000։ RTR պլանետան Տաջիկստանում հեռարձակվող ռուսաստանյան միակ ալիքն էր։ Հիշեցնենք, որ Բելարուսում Երևանից դադարեցվել է ռուսաստանյան բոլոր ալիքների հեռարձակումը։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ վերադառնանք Երևան և տեսնենք, ինչ իրադարձություններ են այսօր սպասվում։ Տեսակետ ակումբում Արոն Ադիբեկյանը կներկայացնի Երևանի քաղաքապետի թեկնածության շուրջ դեռևս 2007 թվականին արված սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքները։ Ավելի թարմ հետազոտություն սոցիոլոգը անցկացնելու է այս ամիս, իսկ մինչ այդ իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանը լրագրողական հարցում է անցկացրել՝ պարզելու, ինչպիսի քաղաքապետ են ցանկանում տեսնել երևանցիները։ Լսենք նրա ռեպորտաժը։
Ոչ թե ով, այլ ինչպիսին կուզեիք, որ լիներ Երևանի քաղաքապետը։ Շուրջ 1.5 տարի առաջ, երբ քաղաքական իրավիճակն էլ բոլորովին այլ պատկեր ուներ, սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանը հարցում էր անցկացրել Երևանում։
Մոտ 40% ասում եմ տնտեսությունից հասկացող մասնագետ, հետո նոր քաղաքական գործիչ եւ այլն եւ այլն։ Եվ որ հարցնում ես, իսկ ո՞ւմ ես դու տեսնում քաղաքապետի ուրեմն պաշտոնում։ Ուրեմն 80 ազգանուն են տալի։ 2/3 քաղաքական գործչությանն է տալի, որտեղ մեզ մոտ տեխնոկրատները PR չունեն, հայտնի չեն, կամ եթե հայտնեն որպես օլիգարխ պիտակավորվում են և դրանով իրանք որպես բարոյական ոչ իրավունք չունեն հանդես գալու քաղաքապետի պաշտոնում։ Սա է տարգիր մի մոմենտ։
Մենք էլ փոքրիկ հարցում անցկացրեցինք Երևանի փողոցներում, հարցը նույնն էր՝ ինչպիսին կուզեիք, որ լիներ քաղաքապետը։ Պատասխանները հետաքրքիր էին, ոմանք նույնիսկ արտաքին տեսքի նկարագիրը տվեցին։
Պապուտաչա և դեղի մազերով, Ես կնայեմ, որ լինեն ֆելկա գլխին, այսինքն կրթված մարդ լինեն, ամեն դեպքում գողական չպետք է լինի։
Ամենաառաջինը պետք է մտածի քաղաքացիների մասին ու քաղաքի մաքրության մասին, որը հիմա չեմ կարծում որ լավ վիճակի մեջ է։ Քե պետք է պրոֆեսիոնալ լինի երևի հենց իր այդ բնակավարում։
Ենի ինչ որ մենք մտածում ենք, այդ չի լինելու ամեն դեպքում։
Երևանի քաղաքապետի ինչպեսին կուզես լինի Ալինա։ Քաղաքագետ ավելի շուտ։
Քաղաքական գործի։
Քաղաքագետ։ Երևանը շատ սիրող մի մարդ։ Շատ սիրող մի մարդ։
Քաղաքական գործի շատ։
Ինչու՞։
Որ ավելի լավ հասկանար էլի, ավելի լավ կարանար տնորիներ քաղաքը։
Ինձ թվում է քաղաքին հետևող մարդ, եւ մաքրությանը քաղաքի եւ բնակիչներին ավելի ուշադիր։
Շառնակելով ավականու ընտրությունների թեման ասեմ, որ դեֆակտո ակումբում այսօր պետք է հյուրընկալվեին նոր համայնքի թաղապետ Դավիթ Պետրոսյանը եւ Շենգավիթ համայնքի թաղապետ Սարգիս Հովանիսյանը։ Վերջինը սակայն Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է, թե չի մասնակցելու ասուլիսին, քանի որ զբաղված է լինելու համայնքում կանաչապատման հարցերով։ Ընդհանրապես այս օրերին Երևանի գրեթե բոլոր թաղապետերը ակտիվորեն զբաղված են իրենց համայնքների աղբանության եւ կանաչապատման խնդիրները լուծելով, պատկերավոր ասած համայնքները ապրանքային տեսքի բերելով։ Իսկ ինչ է նրանց բոլորին սպասում մայիսի 31-ի ընտրություններից հետո։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է Երևանի մասին օրենքի հեղինակ Հրայր Թովմասյանի հետ։
Իրավաբանորեն մենք թաղային համայնքներ այլևս չենք ունենալու, հետևաբար չենք ունենալու նաև թաղային համայնքի ղեկավարներ։ Մենք ամբողջ Երևանը լինելու են մեկ համայնք եւ իր ներսում այսօրվա 12 թաղային համայնքները դադարելու են գոյություն ունենալուց։ Քաղաքապետի ընտրությունից հետո քաղաքապետը նշանակելու է ոչ թե թաղապետ, ինչպես այսօր ենք հասկանում, այլ վարչական շրջաների ղեկավարներ, որոնց իրավական կարգավիճակը միանգամայն այլ է։ Եթե այսօր վերջիններս համայնքի ղեկավարը ին հանդիսանում, ապա այդ ընդհանրակարգիչ հետո լինելու են ըստ էության Երևանի քաղաքապետի ներկայացուցիչը տվյալ տարածքում եւ Երևանի քաղաքապետը ցանկացած ժամանակ իրավունք է ունենալու նրանց աշխատանքից ազատելու։
Կարեն Թոմասյան, այսօր թաղապետերի հիմնական մասը ընդգրկված է հանրապետական կուսակցության ցուցակում։ Կա օրենքով որևէ սահմանափակում, որ ընտրացուցակներում ներգրաված այդ ներկայիս թաղապետերը չկարողանան օգտագործել վարչական լծակներ ընտրությունների։
Սահմանափակում այն է, որ պաշտոնատարանցիկ իրավունք ունեն չարաշահելու իր օգտագործել իրենց պաշտոնական դիրքը նախընտրական կարոշություն իրականացնելու համար եւ նախընտրական կարոշության հավասարության սկզբունքն է։ Սրանով է համանափակված իրենց պաշտական դիրքի չարաշահման հետ կապված իրավական լուծումներ։
Պարոն Թոմասյան, այսօր մի շարք թաղապետեր սկսել են կանաչապատել, մաքրել այն տարածքները, որտեղ իրենք թաղապետ են ընտրվել։ Հիմա ընտրողները ինչպես պիտի կողմնորոշվեն, դա քարոզարշավից վաղ մեկնարկած նախընտրական ինչ որ հնարք է։
Բոլոր բնակիչներին խորհուրդ կտամ այդ ամբողջը գնահատել որպես այսօրվա գործող թաղային համայնքի ղեկավարների պարտադիր կատարման ենթակա աշխատանքներ եւ իրենք ընդհանրապես կատարում են իրենց գործառույթները, իրենց ֆունկցիան, իրենց պարտականությունը։ Որևէ նախընտրական քարոշության դրվակ ես չէի ցանկանա այսօր այդ ամբողջին տալ, որպես Երևանի բնակիչ։ Ամ բոլորը դիտարկեն, որ քանի դեռ գործում են որպես թաղային համայնքի ղեկավարներ, որպես Երևանի քաղաքապետ իրենց պարտականություններն են կատարում։
Այժմ էլ այցելենք մամուլի կրպակ ու տեսնենք, ինչ են գրում Երևանյան թերթերը։ Առավոտի խմբագիրը, անդրադառնալով մայիսի 31-ի ընտրություններին ուսուցիչների մասնակցությանը, առաջարկում է շատ պարզ օրենք ընդունել։ Առաջին, դպրոցի ուսուցիչներն ու բուհերի դասախոսներին արգելվում է անդամագրվել որևէ կուսակցության եւ ընտրությունների ժամանակ քարոշություն տանել որևէ կուսակցության կամ տեխնացուի օգտին։ Երկրորդ, նրանց արգելվում է մասնակցել ընտրություններին, որպես ընտրական հանձնաժողովի անդամ, վստահված անձ կամ դիտորդ։ Եվ երրորդ, արգելվում է ընտրական տեղամասեր բացել դպրոցների եւ բուհերի տարածքներում։ Հասկանում եմ, որ դրանով սահմանափակվելու են մարդկանց որոշ խմբի իրավունքները, բայց դա արժի անել, հանուն ավելի շատ մարդկանց ազատ ընտրելու, ինչպես նաեւ երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքի, ժամանակավորապես, մինչև կարողանանք նորմալ ընտրություններ անցկացնել, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահաջողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլոմբեն երեք տարածել են հայտարարություն, որում թեև ողջունել են Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 225 եւ 300 հոդվածների փոփոխությունները, բայց նաեւ կոշտ ընդգծումներ են արել։ Մասնավորապես նրանք պարզ հասկացրել են, թե իրենց համար կարևորը ոչ թե այդ փոփոխություններն են, այլ դրանց կիրառումը, եւ հենց կիրառումն է որոշիչը լինելու հետագայում։ Համազեկուցողները նաեւ ընդգծել են, թե ակնկալում են, որ պետք է ազատ արձակվեն մարտի 1-ի իրադարձությունների համար ձերբակալված այն մարտիկ, ովքեր անձամբ բռնություն չեն կատարել։ Եվ վերջապես ըստ էության ասել են, թե ակնկալում են, որ ոչ միայն 225 և 300 հոդվածներով մեղավորները ազատ կարձակվեն, այլ նաև մյուսները, գրում է Հայկական ժամանակը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ապրիլի 1-ին Լոնդոնում կայացավ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Բարակ Օբամայի և Դմիտրի Մեդվեդևի առաջին հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը քննարկեցին բազմաթիվ գլոբալ խնդիրներ, այդ թվում Վրաստանի հարցը։ Այստեղ, սակայն, Ամերիկա և Ռուսաստանի տարաձայնությունները առավել ակներև են։ Ռուսաստանը պնդում է, որ նախագահ Սաակաշվիլին պատմությունից դասեր չի քաղել և ցանկանում է վրեժ խնդիր լինել օգոստոսին կրած պարտության համար։ Պրահայից հաղորդում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին շատ գոհ է, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի առաջնորդները Լոնդոնում կայացած հանդիպման ընթացքում համաձայնության չեն եկել Վրաստանի շուրջ։
Օբամա Մեդվեդևի շեխվեդրազը ընդ է թավարի սակիտքի ռոմեզեց։
Ես շատ գոհ եմ, որ Օբամա Մեդվեդև առաջին հանդիպման ժամանակ առանցքային հարցերից մեկը, որի շուրջ հնարավոր չի եղել համաձայնության հասնել, սակայն քննարկվել է շատ բարձր մակարդակով, եղել է Վրաստանն ու մեր տարածքների օկուպացիան, հայտարարել է նախագահ Սաակաշվիլին։ Հիշեցնենք, Լոնդոնում կայացած Օբամա Մեդվեդև առաջին դեմարդեմ հանդիպման ժամանակ նախագահները համաձայնության էին եկել վիճահարույց մի շարք հարցերի, սակայն ոչ Վրաստանի շուրջ, և հանդիպումից հետո տարածած հայտարարության մեջ փաստել էին, որ չնայած շարունակվող տարաձայնություններին կշարունակեն համագործակցությունը տարածաշրջանում անվտանգություն ապահովելու ուղղությամբ։ Ես շատ գոհ եմ հանդիպման այս օրինակ արդյունքից, հայտարարել է Վրաստանի նախագահն ու մանրամասներ։ Ռուսաստանը պատրանքներ ուներ, թե Միացյալ Նահանգները կվաճառի Վրաստանը Աֆղանստանի կամ Իրանի հարցում Ռուսաստանի աջակցության դիմաց, սակայն այդ պատրանքները իրականություն չդարձան։ Սաակաշվիլու համոզմամբ այս զարգացումները եւս մեկ անգամ փաստում են, որ Վրաստանի դեմս Միացյալ Նահանգների ունի վստահելի եւ կայուն
գործընկեր։
Վաշինգտոնն ու Թբիլիսին այժմ համագործակցության նոր փուլ են մտնում, որի օգնությամբ մենք կբարեփոխենք մեր ռազմական ուժերը, կստեղծենք նոր վրացական բանակ, արևմտյան չափանիշներին համապատասխան եւ կապահովենք մեր անվտանգությունը, ընդդում է Միխայել Սաակաշվիլին։ Վրաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հատկապես ռազմական ոլորտում շարունակվող համագործակցությունը, սակայն, բոլորովին այլ կերպ է գնահատում պաշտոնական Մոսկվան։ Միխայել Սաակաշվիլի հայտարարությունները վկայում են, որ Թբիլիսին դասեր չի քաղել 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմից և այժմ ռևանշի է ձգտում, երեկոյան հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն։
Այսօր մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի հոբելյանական 60-րդ գագաթնաժողովը։ Ստրասբուրգում արդեն բախումներ են եղել ոստիկանության և ՆԱՏՕ-ի վարած քաղաքականության դեմ բողոքող ցուցարարների միջև։ Դարված իրավիճակը նաև ՆԱՏՕ-ի ներսում, ինչպես վերականգնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ և ինչ անել Աֆղանստանում, սրանք են գաղատնաժողովի ընթացքում քննարկվելիք հիմնական հարցերը։ Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում Պրահայից։
Այսօր Ստրասբուրգում 15,000 զինվորական և ոստիկան խստագույն հսկողության տակ են վերցրել այդ ֆրանսիական քաղաքը։ Նույն վիճակը Ստրասբուրգի հարևան Քելը գերմանական ավանում է։ Այդ երկու քաղաքներում տեղի են ունենում ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 60-ամյակին նվիրված երկօրյա գագաթնաժողովի միջոցառումները, որոնց արդիվ բողոքի ակցիաներ են անցկացնում տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ։ 1949 թվականի ապրիլի 4-ին ՆԱՏՕ-ն ստեղծել են 12 պետություններ՝ ԱՄՆ, Բելգիան, Կանադան, Դանիան, Ֆրանսիան, Իսլանդիան, Իտալիան, Հոլանդիան, Լուքսեմբուրգ, Նորվեգիան, Պորտուգալիան եւ Մեծ Բրիտանիան։ ՆԱՏՕ-ի պայմանագրի 10-րդ հոդվածի համաձայն Հյուսիսատլանտյան դաշինքը բաց է ուրիշ երկրների համար։ 1952-ին դաշինքին միացել են Հունաստանը եւ Թուրքիան, 55-ին Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը, որը այն ժամանակ անվանել են նաեւ Արևմտյան Գերմանիա, 82-ին ՆԱՏՕ-ին անդամակցել է Իսպանիան, 90 թվականին Գերմանիան վերամիավորվել է, ինչի արդյունքում նախկին սոցիալիստական հատվածն էլ է ընդգրկվել ՆԱՏՕ-ում։ Դաշինքի ընթացակումը շարունակվել է 99-ին ՆԱՏՕ-ին անդամակցել են Լեհաստանը, Չեխիան եւ Հունգարիան։ Հետագայում ՆԱՏՕ-ին անդամակցել են գրեթե բոլոր նախկին սոցիալիստական երկրները։ Այս տարի ապրիլի 1-ին ՆԱՏՕ-ին անդամակցել են Ալբանիան եւ Խորվաթիան, այսպիսով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ընդհանուր թիվը հասել է 28-ի։ Անցյալ տարի Բուխարեստում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը հավաստիացրել է, որ Մակեդոնիան կանդամակցի դաշինքին այն բանից հետո, երբ կլուծի երկրի անվան շուրջ Հունաստանի հետ ունեցած վեճը։ Բոսնիա-Հերցեգովինան եւ Չեռնոգորիան անդամակցության հարցով ակտիվ երկխոսության փուլում են։ Բուխարեստում անցյալ տարի նաեւ հայտարարվել էր, թե ապագայում ՆԱՏՕ-ի անդամ կդառնան Ուկրաինան եւ Վրաստանը, հեռանկար, որը խիստ մտահոգում է Ռուսաստանին։ Նշենք, որ Հայաստանը տարբեր առիթներով հայտնել է, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրություն չունի եւ դաշինքի հետ ակտիվորեն համագործակցում է գործակցություն հանուր խաղաղության ծրագրի շրջանակներում։ Այս գագաթնաժողովում կազդարարվի, որ Ֆրանսիան վերադառնում է ՆԱՏՕ-ի ռազմական կառույց, որից դուրս էր եկել 66 թվականին, այդպես բողոք հայտնելով Եվրոպայում հետս հետե գերիշխող դարձող Միացյալ Նահանգների ազդեցության դեմ։
Այսքանն էինք նախատեսել մեր առավոտյան եթերաժամի համար։ Ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը։ Ստեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։